Sheshi Skënderbej, merë pamje të re. Me një ceremoni madhështore, Bashkia Tiranës ka inauguruar Sheshin Skënderbej. U deshën 10 muaj punë për t'i dhënë jetë projektit të Sheshit Skënderbej. Inaugurimi ti, ditën e shtunë, përkon me 139 vjetorin e lidhës së Prizrenit, që mbajt më 10 qëshor 1878. Sheshi ka marrë këtë emër më shumë se një sheku më parë. Emri Sheshi Skënderbej u përdor për herë të parë në vitin e largët 1913 për hapsirën që shtrihet sot përpara xhamisë Ethembejut. Mes emocioneve, kryetari bashkisë së Tiranës, Erjon Velia, falenderoi përzemësisht të gjithë kontributit për ndërtimin e kësaj vepre.
Nuk ditë kem përjetuar një emocion më të fortë se të shoh flamurin ton kuqezi dvalvitet në monumentin e të madhit Skënderbej si detaj i fundit i një pune kolosale për finalizimin e këtij sheshi am. Inaugurimi i tij përkon me 10 qershorin. Është 139 vjetori i lidhjes së Prizrenit. Momentin ku zë fill historia jonë moderne. Aty ku filloi koncepti politik Shqipëri, Kosovë, rilindja kombëtare e kombit ton shqiptar. Një shpagim i punës që është bërë në këtë hapësirë për ta kthyer nga një hapësirë tërmushme, një rreth rrotullimi dal jashtë kontrollit, një vatër smogu dhe pluhuri dhe papastërtish në një krye vepër. Ne nga dje jemi ftuar zyrtarisht për ta prezantuar këtë shesh në Bienalen e famshme të Chicagos, një nga bienalet më të rëndësishme në botë për arkitekturën, me 500,000 pjesëmarrës çdo herë, si një nga projektet më të bukura të arkitekturës moderne sot në botë.
U shpreh kështu kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia. Në fjalën përshëndetëse, kryeministri Edi Rama u shfaq mjaft i emocionuar për transformimin e këtij sheshi, simbol të shqiptarëve sikur se quhen ai, ndërsa tha se ky ndryshim nuk do të ishte i mundur pa kryebashkiakun Erjon Veliaj. Rama tha se është hera parë në historinë e tij politike që i dridhen gjunjt nga emocioni për sheshin, projekt që kishte nisur në kohën kur ai drejtonte Bashkinë e Tiranës.
Besoni ose jo, po është hera e parë në jetën time politike që mua ndridhen gjunjë. E kam besuar shumë fort në zemër, në mendje, me të gjithë fuqinë e qenies time që Shqipërisë, Tiranës, i duaj ky shesh. Ky shesh është vertebra më e fortë e shtyllës kurizore të Tiranës së gjeneratës tjetër. Është sheshi i shqiptarëve. Është sheshi i Amerikës të vogël të pas viteve 90. I Tiranës së Tironësve. Por ky është dhe sheshi i Europës që duam. Është sheshi i identitetit tonë kombëtar dhe europian.
U shpreh kryeministri Edi Rama. Prurimi i sheshit Skënderbej u kthye më pas në një festë të madhe për Tiranën. Mira banorët e saj ishin të pranishëm në koncertin organizuar nga Bashkia e Tiranës. Koncerti mbyll me një spektakël fishek zjarrsh.
Kam shumë gëzim se jam këtu sonde me ju e me mjeshtrat Spiropano Kolçar, Shqiptar e Salvatore Cauteruccio, Italian. Gjakullon është i shprishur, ma jemi një zëmir, një gjuf e një gjak. E gëzofshim sheshin e Skënderbejut. E ju presim këtë sheshi Arberis. Miru pashim së shpejt. E falimin të njërëve, që në beshë të tu. Miru pashim.